Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου εδώ στο στούντιο η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο της σειράς Κορίνα θα ασχοληθούμε με τους νέους, τις προσδοκίες τους και την επαγγελματική τους καριέρα, διότι όταν είσαι νέος, τι λες, τι είναι το πρώτο από αυτό που λες? Τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα.
Τώρα, για να δούμε όμως αυτό πώς διαμορφώνει τις συνθήκες για την εργασία για έναν άνθρωπο, για έναν νέο άνθρωπο. Θα δούμε αν θέτουν υψηλές προσδοκίες οι νέοι, αν κατέχουν τελικά το σωστό πτυχίο, αν πιστεύουν στην αξία του πτυχίου τους, πώς βλέπουν την καριέρα τους και βέβαια έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο για τους νέους που καινοτομούν, σύμφωνα με την οποία το 46% των νέων ανθρώπων ηλικίας 15 έως 30 στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελαν, υπολογίζουν και έχουν μια βλέψη προς αυτό, να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Όμως πολύ λίγοι από αυτούς τα καταφέρουν, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι απαιτούνται οικονομικές δυνατότητες, μπορεί να μην τις έχουν. Έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Αλαφογιάννη, η οποία ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για να δούμε πώς επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι τη στροφή, την πορεία που θα ακολουθήσουν στην καριέρα τους και αν τελικά οι επιλογές τους αποδεικνύονται σωστές σε βάθος χρόνου.
Γεια σας κυρία Αλαφογιάννη, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
Να είστε καλά. Ισχύει αυτό, τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα για τους νέους?
Κοιτάξτε να δείτε, η γενιά η δική μου πραγματικά είχε κάνει εθνικό ύμνο το ότι τραγουδούσε ο Freddie Mercury, I want it all and I want it now. Και από ό,τι βλέπω, εξακολουθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, τα νέα παιδιά, η Generation Z, να το ζητάει. Είναι κάτι που δεν λείπει αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που κινούνται, να το πω και έτσι.
Μπορούν όμως να τα έχουν όλα με βάση τις επιλογές που κάνουν για την εκπαίδευσή τους?
Δυστυχώς όχι, γιατί γίνονται κάποια λάθη στην πορεία. Να σας εξηγήσω αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα, τα σχολεία και όλες οι εκπαιδευτικές δομές, τέλος πάντων τα σχολεία, τα φροντιστήριά τους κτλ., πολλές φορές δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε τα παιδιά ή και η ίδια η οικογένεια να στραφούν σε αυτό που πραγματικά τους ταιριάζει και να τους δώσουν και τα εφόδια που θα τα βοηθήσουν πραγματικά να κατακτήσουν το αύριο.
Ναι, αυτό είναι ένας παράγων βασικός. Τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματίας όπως εσείς που ασχολείστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό?
Κοιτάξτε, στην αγορά αυτή τη στιγμή, στην ελληνική αγορά, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι, ώστε να βοηθήσουν μέσα από σταθμισμένα τεστ και μέσα από κάποιες συνεδρίες τα παιδιά να βρούνε αυτό που τους ταιριάζει ή να βρούνε τέλος πάντων ένα στοιχείο ομπρέλα που θα μπορέσει αργότερα, μέσα το χρόνο τέλος πάντων, να τους δώσει δυνατότητα να κατακτήσουν τα όνειρά τους και να κάνουν πραγματικά αυτό που τους ταιριάζει.
Ναι. Όσον αφορά τώρα τη στόχευση που έχουν οι νέοι άνθρωποι που συναντάτε, κυρία Αλαφογιάννη, ποια είναι τα οράματά τους, τι θέλουν στην επαγγελματική τους πορεία, τι είναι αυτό που είναι ελκυστικό για εκείνους?
Σίγουρα ελκυστικό για τους νέους σήμερα σε σχέση με νέους παλαιότερα είναι να κάνουν αυτό που πραγματικά τους αρέσει. Δηλαδή, ενώ σε προηγούμενες γενιές ήταν δεδομένο ότι θα αναλάβει κάποιος νέος τη δουλειά του πατέρα του, ήταν είτε αυτός επιχειρηματίας, γιατρός, δικηγόρος κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα στο βαθμό που συνέβαινε στο παρελθόν.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο, γιατί οι νέοι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να ψαχτούν και οι ίδιοι πάρα πολύ μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίσκουν πάρα πολλές πληροφορίες που τους βοηθούν στο να δουν και άλλα επαγγέλματα, άλλες επιλογές που μπορεί να έχουν, αλλά και σε επιλογές, το πω και έτσι.
Έχουν αυτοπεποίθηση ότι θα απορροφηθούν από την αγορά εργασίας?
Όχι, οι περισσότεροι δυστυχώς δεν την έχουν αυτή την αυτοπεποίθηση και σε αυτό δεν βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι εντάξει, έχουμε ψηλά ποσοστά ανεργίας. Έτσι. Και γενικώς το παγκόσμιο κλίμα δεν είναι αυτή τη στιγμή και πολύ ευχάριστο.
Παρατηρούμε να επιστρέφουν Έλληνες που σπούδασαν στο εξωτερικό, να επιστρέφουν στην Ελλάδα και να αποφασίζουν να δημιουργήσουν εκεί, να χτίσουν εκεί την επαγγελματική τους πορεία.
αυτό, ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Δεν παρατηρείται μόνο αυτό. Υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι σήμερα που επιστρέφουν και στην επαρχία για να ασκήσουν ένα επάγγελμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ναι, επίσης. Γενικώς, ο κόσμος προσπαθεί να βρει νέους τρόπους ώστε να δώσει ό,τι το καλύτερο επαγγελματικά, και αυτό είναι υπέρ όλων μας, νομίζω.
Ναι. Οι νέοι τώρα, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Λαφογιάννη, έχουν αυτή την διάθεση του ρίσκου? Δηλαδή, επειδή αναφέραμε νωρίτερα και παραδείγματα για εκείνους που στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα, βλέπετε να υπάρχει διάθεση και να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι τολμηρές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί η ιδέα να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει.
Σίγουρα έχουν την τάση να παίρνουν ρίσκο, και αυτό το βλέπουμε συνέχεια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά startups αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το γνωρίζετε εξάλλου, και οι καινοτόμες ιδέες των νέων είναι πάρα πολλές. Το βλέπουμε σε όλους τους τομείς.
Ναι, αυτό δηλαδή, είναι δεδομένο, ναι.
Όχι μόνο αυτό, και πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά πλέον δεν φεύγουν για το εξωτερικό όπως φεύγανε την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι.
Γιατί έχει αλλάξει και γενικά και το περιβάλλον, που... ευτυχώς.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λαφογιάννη, που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ακούσατε την κυρία Μαρία Λαφογιάννη, η οποία ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Λοιπόν, μιλήσαμε με μία ειδικό που ασχολείται ακριβώς με αυτά τα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, και τώρα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει, να κάνει στροφή στην καριέρα του. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και θα μας πει ο ίδιος τι αλλάζει στη ζωή του πια και γιατί αλλάζει και πότε το αποφάσισε αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Χονδρός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Χονδρέ.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Χαρά μας. Πείτε μας λοιπόν, πώς αποφασίσατε να στραφείτε προς το επάγγελμα που θα μας πείτε τώρα?
Λοιπόν, όσον αφορά την κύρια ιδιότητά μου, είναι ότι εργάζομαι στις ένοπλες δυνάμεις. Και από το 2019 που είχα ασχοληθεί για πρώτη φορά με το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μέσα στο πλαίσιο των σπουδών μου στις πολιτικές επιστήμες, αποφάσισα ότι αυτό είναι το αντικείμενο με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ τόσο εκπαιδευτικά και ερευνητικά, όσο και στη μελλοντική σταδιοδρομία μου. Επομένως, από τότε ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά με αυτό το αντικείμενο. Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, γιατί ψαχνόμουν αρκετά στο πλαίσιο των σπουδών μου, μέσα από διάφορες δράσεις και μέσα από κάποιες εθελοντικές δραστηριότητες. Επομένως, αποφάσισα από το 2022 μαζί με μια ομάδα από άτομα τα οποία ήταν σε ένα παρόμοιο μοτίβο με εμένα, να ιδρύσουμε μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται Mercury Negotiation Academy και η οποία εστιάζει στους νέους και πώς οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες. Επομένως, κάπως έτσι είναι τα πράγματα σχετικά με την αλλαγή της πορείας μου, σχετικά με το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου.
Σπουδάσατε πολιτικές επιστήμες επειδή το αγαπούσατε, επειδή το θέλατε, ή επειδή θεωρήσατε ότι αυτό θα σας προσφέρει ευρύτητα στις επιλογές?
Για να είμαι ειλικρινής, το έκανα περισσότερο στην αρχή σαν χόμπι, αλλά μετά μόλις ξεκίνησα και είδα την επιστημονικότητα των επιλογών που μου προσφέρονται, αλλά και τα πεδία με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, όπως και εκείνο των διαπραγματεύσεων, ήταν κάτι που το λάτρεψα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ και σε επίπεδο έρευνας, αλλά και σε επίπεδο αλληλεπίδρασης με διάφορα πεδία και διάφορους τομείς. Επομένως, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε τυχαία, μπορώ να πω, αν και είχα μια κλίση λόγω του υποβάθρου που είχα. Παρ' όλα αυτά, ήταν κάτι που με δικαίωσε εν τέλει, όπως αποδεικνύεται, γιατί είχα το περιθώριο να εκτεθώ σε διάφορα ερεθίσματα.
Σε τι ηλικία αποφασίσατε αυτή τη στροφή στην καριέρα σας, κύριε Χονδρέ?
Ήταν στην ηλικία των 26.
Μάλιστα.
Τώρα είμαι 28, από το αποφάσισα στα 26 μου.
Και είστε ικανοποιημένος από αυτή την επιλογή?
Είμαι ικανοποιημένος, καθώς κάθε μέρα είναι μια νέα εξερεύνηση σε αυτό τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ δυναμικός και όλο ένα και μεταβαλλόμενος, με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν και στη τεχνολογία, αλλά και στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Επομένως, κάθε μέρα πιστεύω ότι ανταποδίδει την επιλογή μου αυτή.
Θεωρείτε ότι θα απαιτηθούν και άλλες δεξιότητες? Δηλαδή, είστε διατεθειμένος και έτοιμος να μελετήσετε και να διερευνήσετε και κάτι ακόμη για να κατακτήσετε τα όνειρά σας?
Είναι κάτι που ήδη επεξεργάζομαι, καθώς θέλω να εξελιχθώ όσο περισσότερο γίνεται, γιατί πέρα από το κομμάτι των διαπραγματεύσεων υπάρχουν και άλλες τύπες δεξιότητες οποίες θα ήθελα να αναπτύξω, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα κάθε νέος αξίζει να ψάχνει πώς μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο και μέσα από την ανάπτυξη hard skills, αλλά και μέσα από ήπιες δεξιότητες.
Οι συνεργάτες σας τώρα στο Ινστιτούτο που δημιουργήσατε, κύριε Χονδρές, αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, επίσης έχουν αλλάξει καριέρα από το αντικείμενο που είχαν πριν?
Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλος βαθμός επιστημονικότητας από τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν άτομα που έχουν σπουδάσει πολυτεχνείο, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν background από business ή από πολιτικές επιστήμες ή από διεθνείς σχέσεις. Επομένως, βρίσκονται και εκείνοι και εκείνες σε μια αντίστοιχη διαδικασία του να βρουν τι είναι αυτό που τους γεμίζει περισσότερο. Μπορούν να έχουν ένα οποιοδήποτε background, αλλά είναι στη φάση του να βρουν τι θα ήθελαν να ακολουθήσουν, όπως και εγώ.
Πάντως είστε αρκετά τυχερός, γιατί σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία αποφασίσατε να αλλάξετε και να στραφείτε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Νομίζω είναι τύχη, είναι ευλογία. Και κυρίως ευλογία είναι το να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Νομίζω αυτό είναι το όνειρο όλων.
Απολύτως.
Πρέπει στη ζωή να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
Αυτό πιστεύω και εγώ. Και όταν εφαρμόζεται στην πράξη είναι ακόμα καλύτερη ικανοποίηση, γιατί παρά το γεγονός ότι θα μπορούσα να έχω συμβιβαστεί με το επάγγελμά μου, ήθελα σαφώς να ψάχνομαι, να αναζητάω, να παίρνω ερεθίσματα, να δοκιμάζω πράγματα. Γιατί, όπως ανέφερα πριν, έκανα αυτό παράλληλα με την εργασία μου. Δηλαδή, σπούδαζα και εργαζόμουν παράλληλα. Αλλά αντί να ξεκουράζομαι, επέλεγα να ψάχνομαι και να δοκιμάζω διάφορες δραστηριότητες και διάφορα αντικείμενα. Mm-hmm. Επομένως, πιστεύω ότι κάπως έχω δικαιωθεί για αυτή μου την επιλογή.
Μάλιστα.
Τα συγχαρητήριά μας.
Ευχαριστούμε και για τη συνομιλία αυτή. Μας εμπνεύσατε και νομίζω να εμπνεύσετε και τους ακροατές μας, και αυτό το χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Χονδρός, πολιτικός επιστήμων, ο οποίος έκανε στροφή στην καριέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του τέταρτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά θα είμαστε μαζί σας πολύ σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας.